Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
รู้ฟังครับหากพูดถึงผลไม้ที่นิยมรับประทานสุกกันแล้วนั้นหลายคนคงร้องออกกันแล้วใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงกล้วยแต่ไม่ใช่กล้วยทั่วไปนะครับเป็นกล้วยหอมทองหวีใหญ่ๆเรียวยาวสีเหลืองทองอร่ามกล้วยหอมทองนั้นก็ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่นิยมรับประทานและยังส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั้งในประเทศเองวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองตัวจริงนะครับว่าเขามีเทคนิคและวิธีการปลูกกันอย่างไรบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นุกูลด้วยนะครับครับก่อนอื่นครับอยากให้พี่ครับช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
อ๋อครับก็ผมก็เกษตรกรนะครับนุกูลนามปราศัยประธานแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับ
ครับพูดถึงกล้วยหอมทองครับพี่นุกูลทำไมพี่ถึงสนใจมาปลูกกล้วยหอมทองได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
พื้นที่หนองเสือมันก็อุดมสมบูรณ์เรื่องของน้ำอ่ะนะมันเรื่องของน้ำแล้วก็เมื่อก่อนเราทำส้มเขียวหวานช่วงหลังก็ส้มเขียวหวานเกิดผลร่วงเกิดวิกฤตเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันทำมานานๆซ้ำแล้วก็ผลร่วงก็เลยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เลยเป็นหนี้เป็นสินกันเริ่มต้นที่ก็ทำส้มเขียวหวานเหมือนกันแล้วก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วเป็นหนี้ธนาคาร
ครับ
ก็หมดตัวพูดง่ายหมดตัวแล้วก็เลยรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มอาชีพกันเย็บผ้าเย็บอะไรอยู่ในกลุ่มในหมู่บ้านนะ
ครับผม
แล้วก็ทำเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นแล้วก็คนในชุมชนเขามาทำกล้วยหอมเราเห็นเขาทำแล้วได้ผลกำไรหรือว่าเอาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็เลยมาทดลองตามกันคุยงานไปตามกันโดยที่เมื่อก่อนแล้วก็ทำผักทำอะไรมันก็ไม่ค่อยได้กำไร
ครับผม
หลังจากผลร่วงครับก็เลยมาทำกล้วยหอมแล้วก็ทุนก็ไม่มีที่แรกก็ไปยืมเอาของหน่วยงานที่เขาส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของกลุ่มอาชีพนี่แหละ
ครับครับ
ซื้อหน่อพันธุ์ซื้อไม้ค้ำซื้อถุงห่ออะไรประมาณนี้เขาส่วนหนึ่งก็สนับสนุนบ้างแล้วก็มาเริ่มทำแล้วก็แปลงแรกทีแรกเลย5ไร่10ไร่แล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ดีขึ้นมารู้สึกว่ามันให้ผลตอบแทนดีครับประมาณนั้นก็เลยทำมาเรื่อยๆครับ
แล้ววิธีการปลูกที่กลุ่มของพี่เองเนี่ยปลูก
ครับ
กล้วยแบบไหนบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็มันจะเป็นร่องสวนนะตอนนี้ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของกล้วยหอมทอง GI เฉพาะเรื่องของพื้นที่หรือว่าสถานที่มันไม่เหมือนที่อื่นเป็นร่องสวนแล้วก็เป็นสภาพดินของเราเป็นดินเหนียว
ครับ
เป็นดินเหนียวมีเลนปลูกลักษณะการปลูกก็จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่นี่จะปลูกแล้วก็เอาใช้เรือรดน้ำใช้เลนขึ้นโปะโคนอะไรประมาณนี้ทำให้กล้วยมันอุดมสมบูรณ์แล้วก็ดินที่นี่มันจะถูกกับกล้วยหอมเรื่องของการให้รสชาติความหวานความหอมเหนียวนุ่มส่งไปต่างประเทศเขาก็ชื่นชมแล้วก็ถือว่าบอกว่ากล้วยหอมเรานี่อร่อยที่สุดในโลกแล้วครับส่งไปญี่ปุ่นนะก็เลยทำส่งญี่ปุ่นอยู่ช่วงนึงจนมาถึงเรื่องของโควิดนี่แหละก็เบรกการขนส่งลำบากหรือว่าต้นทุนการผลิตต้นทุนการขนส่งมันสูง
ครับ
ก็เลยไม่ได้ส่งก็ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจตรงนั้นก็เลยเบรกลงแต่ตอนนี้ก็ยังปลูกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ของผมเองก็ปลูกอยู่200-300ไร่นะครับเฉพาะผมเองนะ
ครับ
รวมของสมาชิกด้วยกลุ่มแปลงใหญ่นี่ก็อยู่ประมาณ 1,500 ไร่นะครับ
ก็
รวมของในอำเภอหนองเสือที่ทำผลิตกล้วยหอมทองอยู่ประมาณ15,000 ถึง 20,000 ไร่ประมาณนี้แหละที่ลงทะเบียนก็อยู่ประมาณ 2,000 นะครับลงเพียงขึ้นทะเบียนเกษตรครับผม
ครับ
จนนอพันแล้วก็จะหมุนเวียนเพราะว่ากล้วยหอมมันพอมันจะอยู่ได้ประมาณ1ปีเก เก็บเกี่ยวผลผลิตจนหมดอ่ะนะ
ครับ
6เดือนตกเครือ9เดือนได้ตัดปีหนึ่งโลก็จะอยู่วนอยู่ในครอบ1ปีต่อรุ่นครับแล้วเราจะเอาต้นเดียวเครือเดียวไม่เหมือนทางอื่นทางอื่นเขาจะเลี้ยงหน่อไว้เอาเครือที่2ที่3ไปแต่เราเอาเครือเดียวต้นเดียวจบหลังจากนั้นเราก็มาปลูกพืชหมุนเวียนเป็นข้าวโพดบ้างเป็นผักพืชผักล้มลุกที่เกษตรกรเขาถนัดอะไรเขาก็ทำกัน
ครับผม
แต่พี่เองก็จะมาปลูกเรื่องของข้าวโพดเพื่อปรับปรุงดิน
อ๋อ
ปลูกข้าวโพดหวานแล้วก็ข้าวโพดหวานรอบมันก็จะอยู่3เดือน3เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ใช้รถรถปรับปรุงดินมาปั่นดินปั่นต้นเข้าหมักเขาเรียกหมักสังข้าวโพดอ่ะเนาะมันหมักต่อสังอ่ะ
มันหมักต่อสังครับ
ครับแล้วก็
จะเป็นปุ๋ยให้กับการปลูกกล้วยต่อไป
ให้ด
ิน
ขึ้นชีวิตให้ดินพูดง่ายว่าให้ดินมีชีวิตขึ้นมาแล้วปลูกกล้วยใหม่กล้วยมันก็จะงามเหมือนเดิมครับ
ครับ
ก็จะทำบนอยู่ประมาณนี้
ครับผมอย่างกล้วยหอมทองของแปลงพี่เนี่ยเคยประสบปัญหาในเรื่องโรคหรือว่าแมลงรบกวนบ้างไหมครับพี
่ก็มีครับกล้วยหอมทองเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของหนอนกอเบื้องต้นนะ
ครับ
เชื้อราขอบใบมันก็มีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละอ๋อ
แล้วเราจัดการยังไงครับพี่
ก็ถ้าตัดวงจรเรื่องของการปลูกติดต่อกันก็พักแปลงมันก็จะหมดไป
อ๋ออย่างที่พี่ทำ
ครับแล้วก็ก่อนปลูกแล้วก็เอาหน่อพันธุ์ที่เราคัดไว้เนี่ยมาดูมาว่าหนอนติดมาไม่มีรูมีเจาะปกติด้วงงวงเนี่ยมันจะเจาะตามเง่าโคนมันเนี่ยติดมาใช่ป่ะถ้ามีตรงไหนมีแล้วก็สกัดมันก่อนทุบน้ำยาหรือว่าตัดวงจรบางเจ้าก็แช่น้ำไว้คืน2คืนอะไรประมาณเนี้ย
ครับผม
ก็มาให้มันติดเชื้อมาโอเค
ก็คืออย่างที่พี่บอกเราปลูกไปประมาณ6เดือนคือออกปลีใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วก็9เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได
้ออกหลังจากออกปลีก็อยู่ประมาณ80-90วัน
ครับ
ก็ได้ตัดครับผม
ผลผลิต1เครือนี้พี่เคยชั่งน้ำหนักไหมครับว่าได้ประมาณแบบเป็นกี่กิโลกรัมหรือว่าประมาณกี่หวีครับพี่
อ๋อพื้นหวีเขาจะคัดกันอยู่ที่5หวีขึ้นนะ5ถึง7หวี
อ๋อ5ถึง7หวี
ครับครับถ้าต่ำกว่านั้นก็ตกเกณฑ์ตกเกรด
อ๋อ
แล้วก็น้ำหนักต่อหวีนึงก็ถ้าสมบูรณ์หน่อยก็ต้องคัดปานกลางขึ้นก็คือ2โลขึ้นนะเนาะต่อหวี
ครับ
ครับต่อหวีก็2โลถึง3โลสมบูรณ์ก็มี4โลบ้างจัมโบ้5โลอะไรเงี้ยมันก็พอมีแต่ไม่ค่อยเยอะ
อ๋อคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัดซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีเดิมเราขอเสนอ Cropper ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่าม
ันสุดยอดมากเลยค่ะจอร์จตั้งแต่บริษัทเราใช้ Cropper แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอร์ด
หากสนใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วราคาขายยังไงครับพี
่ของพี่เองจะมีพ่อค้าคนกลางที่ตกลงกันไว้อะนะมาซื้อประจำอยู่ก็คือตกลงเรื่องของการตลาดไว้ก่อนผลิตทุกรอบก่อนปลูกทุกรอบครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไปเอาพ่อค้า
ครับ
มันก็จะลำบากนิดนึงก็คือพ่อค้าไว้แปลงนี้ลงเดือนนี้นะมันก็จะกำหนดได้ว่าไปปลูกไปเก็บเกี่ยวเดือนไหนอะไรเงี้ย
ครับคือทำสัญญาคอนแทคฟาร์มิ่งไว้
ใช่ครับใช่ประมาณนั้น
ครับแล้วในมุมมองของพี่นุกูลเองคิดว่าอนาคตของตลาดกล้วยหอมทองจะเป็นยังไงบ้างครับ
ตลาดกล้วยหอมทองจริงๆการบริโภคก็ยังปกตินะผมว่าแต่ที่นี่ด้วยเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องของการซื้อขายเนี่ยก ลูกค้าคนกลางก็ยังถือว่าเป็นตัวแปรที่เอาถือว่ายังไม่ช่วยเกษตรกรยังเอาละเปรียบกันอยู
่ยังเอาเปรียบเยอะอยู่เนาะ
ครับ
ครับผม
ส่วนมากก็จะเอาตัวรอดกันทั้งหมดอะเอาไปขายแล้วถ้ากว่าจะเอาเงินมาให้
ก็นาน
หมดถึงเอาเงินมาให้เกษตรกรอะไรประมาณนี้เนาะงั้นเราส่งห้างเดือนหนึ่งถึงจะได้เงินรอบอะไรประมาณเนี้ย
ครับ
มันก็เป็นระยะแล้วก็เกษตรกรก็ไม่มีเงินหมุนเวียนส่วนการตลาดอนาคตถ้าพูดถึงเราก็รักษามาตรฐานอ่ะด้วย
ครับผม
แต่มองถ้าอย่างจีนลุกเข้ามาอย่างประเทศลาวประเทศอะไรเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันถ้าระบบราชการหรือว่าระบบเศรษฐกิจไทยไม่กระตุ้นหรือว่าไม่อะไรเนี่ยเราก็อาจจะแย่เหมือนกันครับเพราะว่าจีนรถไฟรางมันมาถึง
ลาว
บ้านเราแล้วเนี่ยเขาก็เอาของลาวไปอย่างเดียวโดยที่ลาวเองเนี่ยเขาก็เคยมาดูงานเรานะมาดูงานเราแล้วเขาเอาไปปลูกเองเนี่ยก็60,000ไร่มั้งที่ทำที่เขามาดูแล้วเขาบอกเขาไปทำตอนนี้เขามีส่งแล้วอ่ะ
ครับ
นั่นแหละก็คือมันเป็นสัญญาณบอกว่าเราต้องรัดเข็มขัดหรือเราต้องดูเรื่องของตลาดให้ดี
ครับผม
นะครับครับครับ
แล้วอย่างนี้ถ้ามีคุณผู้ฟังสนใจอยากจะลองปลูกกล้วยหอมทองดูบ้างพี่นุกูลจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับ
จริงๆถ้าปลูกเพื่อการตลาดในบ้านเราแบบพอเพียงอ่ะเนาะมันก็ยังโอเคอยู่นะหรือว่ากล้วยก็คือเป็นพืชผลไม้ที่ให้ธาตุอาหารดีที่สุดอ่ะเนาะ
ครับ
เด็กเล็กเกิดมาก็กินกล้วยกันแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพืชที่ให้น้ำตาลกับร่างกายเราได้เร็วที่สุดอะไรประมาณนี้ก็ถือว่ามันทำได้อ่ะยังปลูกกันได้อยู่ถ้าพูดถึงนะพวกการตลาดหรือว่าบ้านเราเองเทศกาลก็ยังใช้กล้วยไหว้กล้วยฝากกันอยู่เนาะมันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้ครับแต่ทีนี้ต้องมีหน่วยส่งเสริมพิเศษเรื่องหน่วยกระตุ้นเรื่องของการบริโภคเรื่องการตลาดเนี่ยมาส่งเสริมกันมันก็น่าจะดีกว่านี้ครับ
ครับและสำหรับแปลงพี่เองจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับ
ก็วางแผนเรื่องของการแปรรูปไว้นิดนึงครับเพราะว่าก็ได้คุยกับหน่วยงานที่เขามาดูมาถามกับพวกเราว่าจะต้องการอะไรมันก็ไม่มีอะไรก็ต้องการเรื่องของแปรรูปแหละเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าขายผลสดปุ๋ยยาอย่างที่เรารู้อยู่มันก็ขึ้นไปครึ่งต่อครึ่งอ่ะเนาะ
ครับ
ส่วนหนึ่งปุ๋ยยาแพงมากเกษตรกรหลายเจ้าหลายรายก็ต้องถอยส่วนคนไม่ถอยพอมีทุนลุยไปมันก็ต้องคุยกันเรื่องราคาอัพราคาได้ไหมช่วยเรื่องของค่าปุ๋ยค่ายาเพิ่มได้ไหมแต่เกษตรมันยังไม่มีไงครับเพราะว่าอย่างสินค้าอย่างอื่นพอน้ำมันขึ้นไฟขึ้นเขาก็ขึ้นกันหมดแล้วเนาะ
ขึ้นกันหมดครับผม
ของเรายังเหมือนเดิมแล้วก็จะแย่กว่าเดิมในเรื่องของราคาก็วางแผนเรื่องของการแปรรูปไว้นะครับก็ถือว่ากล้วยมันก็ยังแปรรูปได้หลายอย่าง
ครับ
ครับอยู่ที่ความต้องการของผู้บริโภคเหมือนกัน
ครับผม
ครับ
โอเคครับสุดท้ายเนี่ยครับพี่นุกูลอยากให้พี่เองฝากช่องทางการติดต่อของกลุ่มนะครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับผม
อ๋อครับจริงๆก็ต้องการติดต่อก็เดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้แล้วกันเนาะมีอะไรก็สอบถามได้โดยตรงเลยนะครับผมประธานแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง0901161114นะครับเบอร์โทร
ครับ
แล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนช่องทางการตลาดหรือการจะมามองเรื่องของกลุ่มก็เข้าไปเรื่องที่ของดีเมืองปทุมนะครับของดีเมืองปทุมหรือว่ากล้วยหอมทองปทุมรัฐนะครับแล้วก็กล้วยหอมทอง GI ปทุม
ครับผม
นะครับก็จะเป็นส่วนที่ติดต่อได้สถานที่อยู่ก็คลอง13นะครับคลอง13อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี
ได้
ก็โทรสอบถามได้หรือว่าสนใจจะมาดูแปลงก็ยินดีครับเพราะว่าเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับประชาชนทั่วไปอยู่นะครับ
ครับผม
เรียนรู้ได้ครับ
ครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการเพาะปลูกกล้วยหอมทองการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายให้กับผู้บริโภคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณพี่นุกูลประธานกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยหอมทองจังหวัดปทุมธานีมากนะครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์
093-317-1414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ